እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ብባንዲ ከዓ ወይ ድማ ብናይልሳት እወ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓንደ ቀኒኹም ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 8 ሰነ 215 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነ 207 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኤርትራ ይፍፀማሎ ዝተባህለ ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝመርመረ ብሕብራት መንግስትታት ዝተመዘ ኮሚሽን ዘውፅኦ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምርጫ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲን ብዝምልከት ምስ ዘብርህሉና ሓደጋሻ ዓርቢ ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ንሁሉ ምሳናት ተምስዩ ዘዕድመኩም እኒ ኣፈወቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ካብ መንጎኦም ቀንዲ ተሓተቲ ተባሂሎም ዝተዘርዘረሉ ሰፊሕ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ ክብል ሓደ ሕቡራት መንግስታት ዝመዘዞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሪፖርት ዘርጊሑ። እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን መርማሪ ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ኣይከኣልኩን ንክበፅሕ ዘቕረብክዎ ሕቶ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ኣይረኸብኩን ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቶም ንኩነታት ኤርትራ ብግቡእ ከይትረድኡ ዝፅሑፉ ኦም ክኽሰሱ ዝግብኦም ክብሉ መሊሶም ኣለው። ዜና ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሰለኝ ኣብቲ ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ዘዳለወ ዋዕላ ሮማ ተሳቲፎም። ንሶም ኣብቲ ዋዕላ ናይ ሮማ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያ ንሽቶታት ሚሌንየም ምንካይ ጥምየት ብፍርቂ ነክያ ተባሂሉ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወጠነ ኤምዲጂ ሓደ ዝበሃል መደብ ስለ ዝዓወተት ኣፍልጦ ዝህብ ዲፕሎማ ከም ዝተሸለመት መግለፂ ፋኡ ሓቢሩ ኣሎ። ፋኡ ወሲኹ 72 ሃገራት ነዚ መደብ እዚ ምዕዋተንን ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ሮም ዋዕላ ምስላጡን ገሊጹሉ። ዳይረክተር እቲ ትካል ሆዜ ግራዝያኖ ዳ ሲልቫ ካብ ተስዓታት ጀሚሩ ልዕሊ 216 ሚልዮን ሰባት ደረጃ ዓለም ካብ ጥምየት ከም ዝተናገፉ ገሊፆም። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣስራት ገብረ ጻድቅ ብወገኖም ኢትዮጵያ ነቲ ሸቶ ዝዓወተት ማእቶት ስለ ዘደንፍዓት ኢሎም።
በ1983 የነበረው የአጠቃላይ ምርቶችን ስንመለከት 52 ሚሊዮን ኩንታል አለ ነበር ሲመረት የነበረው። አሁን ግን 270 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የተመረተበት ሁኔታዎች ናቸው አሉት።
ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ይሕፈስ ዝነበረ መጠን ፍርያት 52 ሚልዮን ኩንታል ነይሩ። ሎሚ እቲ ማእቶት ናብ 270 ሚልዮን ኩንታል በፂሑ ኣሎ። ሳላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ምሩፅ ዘርእን ድቑዕን ከምኡውን ሓረስታይ እውን ሳላ ኣብ ሰራዊት ልምዓት ዝተወደበ ዝተመዝገበ እዩ።
74.8 ሚታዊ ዝነበረ ሕፅረት መግቢ ክሳብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ዝነበረ እዋን ብፍርቂ ከም ዝነከየ እውን ገሊፆም ኣለው። ኢትዮጵያ መግቢ ካብ ዝበልፀገ ሃገራት ክትቅበል ድኾን ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣስራት ክምልሱ ከለው ሸቶና ምንካይ ጥራኸ ኮነስ ምቁራፅ እዩ፣ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ሓገዝ እኽሊ ምቁራፅ ብመሰረት ዝትግበር ካልኣይ ዘበን መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን እቲ ሃገር ኣብ መወዳእታት መደብ እቲ ሸቶ ክንዓውቶ ኢና ኢሎም ይበል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢደፓ ዝሓለፈ ዝተካየደ ምርጫ ኢትዮጵያን ቅድሚኡን 22 ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝተፈፀመሉ እዩ ክብል ዘርዚሩ።
እነዚህ የህግ ጥሰቶች የምርጫ ስርዓታችን እድገት ከማሳየት ይልቅ ከምርጫ
እዞም ጥሕሰታት ሕጊ ንዕብየት ስርዓት ምርጫ ዘርእዩ ዘይኮንስ ድሕሪ ምርጫ 97 ዝያዳ እናደኸመን እናሓመቐን ዝኸደ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። እቲ ምርጫ ብዝኾነ መመዘኒ ናፃ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ኣይነበረን።
እቶም በዓል ስልጣን ኢደፓ ተሓሒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዝተፈለየን ዝዓበየን ፍልልይ ኣተሓሳስባ ፖለቲካ እናሃለዎ ከሎ ውፅኢት ምርጫ ግን ነቲ ፍልልይ ፈፂሙ ብዘይርኢ ኩነታት ተፈፂሙሎ ኢሎም።
በዓለማችን ዴሞክራሲያዊ ምርጫም ሆነ የስሙላ ምርጫ የሚያካሂዱ ሃገሮች ላይ
ኣብ ዓለምና ኣብተን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ኮነ ኣብተን ስማዊ ምርጫ ዘካየደ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ተመዝጊቡ ኣይፈልጥን።
ተካብ መንጎቶም ዘይሕጋዊ ተግባራት ምርጫ ዝበልዎም ስናዱቕ ምርጫ ተመሊኦም ምፅንሖም ብዓይነ ይርአ ኢሎም እዞም በዓል ስልጣን ቦርዲ ምርጫ ኢትዮጵያ ንፍትሓውነት ምርጫ ዝቃወሙ መሰረት ዘይብሎም እዮ ክብል ምንጻጉ ይፍለጥ። ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ዕድል ንምሃብ ክትብል ሕገ መንግስታ ከይትቐይር ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲባ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዴሞክራሲ ዝምዕብል ሓያል ትካላት ብምትካል እምበር ሓያላት ውልቀ ሰባት ብምትካል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሩዋንዳ ዝመፅእ 2017 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክተካይድ ተቋፂላ ኣላ። ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ንሓደ መፅሄት ክዛረቡ ከለዉ ክወዳደር ድየ ዘይክወዳደር ገና ኣይወሰንኩን ኢሎም ነይሮም። ሩዋንዳ ዜና ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ጎረቤታ ብሩንዲ ሓያል ነውፂ ኣብ ዝቐፀለሉ እዩ። ብበገሲኡ ድማ ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ምስ በሉ እዩ ዝተበልዐ። ብሩንዲ ሕጂ ንሓምሌ 15 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከተካይድ መደብ ኣውፅያ ኣላ። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ሰፊሮም ዝነበሩ ሱዳናውያን፣ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ካልኦትን ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ፖሊስ ብሓይሊ የግዕዞም ኣሎ። ካብ መንጎኦም ንቪኦኤ ርእቶኦም ሂቦምና ኣለው።
መንግስታዊ ቅባ ሚካኤል ፓሪስ ኢና ዘለና ፍራንስ ማዓልቲ ፖሊስ መፅኦም እንዳ ፖሊስ ወሲዶምና ኣለው። ፍቅዱ ጎልጎል ኢና ንነብር ነርና ተን ኣለዋ ተቃዋሚ ስራይ ዝሓድድ ባህላ ሰኒን ንዓና ድሕግዛና ቀኒን ማለት እዩ ሰና ኣብ ጎልጎል እንዳብልዓ ኣብ ጎልጎል ንሓድር እቶም ፖሊስ መፅኦም እውን ሕጂ ወሲዶምና ይሓቱና ኣለው።
ሃሎ ኤርሚያስ ሃብተ ፈሃል ነዚ ኦልሞስት ክላይ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ፀገም ዘሎ እዚ ስራቶም ኣናውንስ ገበርዎ ማለት እዩ 360 ዝኣክል ኤርትራን ሰናን ተቐቢልናዮም ዝብል ኣብ ጋዜጣ ደውፅዎ ኣምሳያናቱ ግን ሕጂ ተረእኸስ ካልእ እቲ ገጽ ዘሎ ኮይና ንሕና ከዓ ነዚ ክነርእን ከነእምን ኤቪደንስ ኢልናይ ንሕና ከዓ ወፂና ሰለማዊ ዝኾን ድምስተሽን ጌርና ደቂስና ስል ሕጂ እውን ኣብ ደገና ንደቂስ ዘለና ዝሓለፈ ናብቲ ቀንዲ እቲ ናይ ፕሮፌትራ ዝበሃል ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ኬና ሰለማዊ ፍልፍል ካልቶ መዓልቲ ጌርና ማለት እዩ ሕጂ መበል ሳልሳይካ ሕጂ ዋ ኣብቲ ናይ ትረስቲ ኤርያ ማለት እዩ ምናልባት ናይ ኣቶም ቅሩብ ፅልዋ ከምፃሎም ግዲ ኮይኑ ሕጂ ስጓታትስ ክትእለዩ ዝዓይነቱ ብሓይሊ ወላቶም ተሓገስና ዝበሃሉ ጠርኒፎም ክንደይ ምድፍፋዕን ሓይሊ ተሓወሶ ሓሳብ ነይሩ መጨረሽቲ ከዓ ደፋፊኦም ኣብዘን መካይነት እዮምና ማለት እዮም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ የመን ፕሬዚደንት ዓብዱራቦ ማንሱር ሓዲ ኣብ ጀነቫ ዝካየድ ዘተ ሰላም እቶም ካብ ስልጣን ዝተጓግዎም ዕጡቃት ሑቲ ዘቕርቦ ሕቶ ስልጣን ኣይጠቓልልን ኢሎም። ንኣልዓረብያ ቴሌቭዥን ዝተዛረቡ ሚስተር ሓዲ ዕጡቃት ሑቲ ካብቲ ብሓይሊ ዝሓዝዎ ክወፁ ዝፅውዕ ውሳነ ሕብራት ሃገራት ጥራሒና ንዝትየሉ ኢሎም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ባንኪሙን ግና ኩሎም ወገናት የመን ብፅቡቅ ድሌት ብዘይቅድመ ኩነት ክሳተፉ ፀዊዖም ኣለው። ትማሊ ሰንበት ነፈርቲ ኩናት ብዝገበርኦ ደብዳብ 44 ሰባት ምቕታልን ተገሊጹሎም። ናይ መወዳእታ ዜና። ኣብ ኢራን ብስለያ ዝተኸሰሰ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ። ጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስት ጀይሰን ራዛይን ሎሚ ብጠበቕኡ ገይሩ ተኸላኺሉ ነይሩ። ጋዜጠኛ ራይዘን ተኸሲሱ ዘሎ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብምእካብ ንተጻባእቲ መንግስቲ ብሕሊፉ ብምሃብ ዝብል ምዃኑ ጠበቕኡ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክንከታተል ፅንሕና ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ሕብረት ሃገራት ዝመዘዞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ዝብል ፀብፃብ ኣውፅኡ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ውትራ በምላሽ ድማ ንኩነታት ኤርትራ ብግቡእ ከይትረድኡ ዝፅሑፉ ዝክሰሱ ባዕላቶም እዮም ኢሉ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ዝርዝሩ ሒዛላ
እቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል 550 ሰባት ቃለ ምሕተት ብምግባርን 160 ከዓ ብፅሑፋት ብዝረኽቦ ሓበሬታ ምርመርኡ ከም ዘካየደ ዝገለፀ ኮሚሽን ምርማር ሕብረት መንግስታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ከም ዝሓተተን ምላሽ ከም ዘይረኸበን ይገልፅ። ኤርትራውያን ዓለም ለኸ ሓለዋ የድልዮም ኣሎ ዝበለ እቲ ፀብጻብ ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ከዓ ዓለም ናይ ነዊሕ እዋን መፍትሒ ከማዕብል እቲ ኮሚሽን ፀዊዕሎም። ተስፋ ዘቕርፅ ኩነታትን ንምቕያሩ ከዓ ዓቕሚ ከምዘይብሎም ዝተሰምዖምን ኣማእታ ሸሓት ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ይሃድሙ ኣለው ክብል እውን እቲ ፀብጻብ ይገልጽ። ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ጽዑቕ ሜላ ምክትታል ካብ ንጸጥታ ሃገር ዘድሊ ንላዕሊ ዝሓለፈ ክትትልን እዚ ክትትል ዝኽኣ ኤርትራውያን ኣፍርህ ክነብሩ ዝገበረኒ ኢሉሎም እቶም ነቲ ሃገር ሓዲጎም ክኸዱ ዝደልዩ ከዓ ብፅንኩር ቁፅፅር መንግስትን ኣብ ከባቢ ዶባት ወተሃደራዊ ፖሊሲ ተኩስካ ቅተል ሓዊሱ ብሃውርን ብዘይፍርድን ዝፍፀም ቅትለት ሰባት ከይሃድሙ ይገብሮም ኣሉ ክብል እውን ይገልፅ። ካብ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ብተወሳኺ እቲ ኮሚሽን ሚኒስትራት ሓበሬታ ፍትሕን መከላኸልን ከምኡውን ሓይልታት ምክልኻልን ገዛኢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ከም ቀንዲ ፈፀምቲ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ እቲ ኮሚሽን ፈልዩ ዘርዚርዎም ኣሎ። እቲ ምግሃሳት ዝተወደበ ጭቆና ክብል እቲ መርማሪ ኮሚሽን ዝፀውዖ ምግሃሳት ነፃነት ሓሳብካ ርእቶካ ምግላፅ ምእካብ ኣምልኾ ዝሓወሰ ኢሉሎም እቲ መንግስቲ ንዝኾነ ይኹን ኣንጻር ፖሊሲታቱ ዝቃወም ወይ ዝሓትት ወይ ዝወቅስ ብሜላ ገይሩ ይስቕ ዘብሎ ኢሉ ሎ ተጸብጻብ ገበናት ፈጺምኩም ተባሂሎም ዝተኸሱ ኤርትራውያን ቅኑዕ ፍትሒ ኣይወሃቦምን ንማእሰርቲ በጻሒ ኣብዘይብሉ ኣብ ካምፕታት ሸቕሊ ይለኣኹ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ኣብ ኩሉ መዳያት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣድልዎን ህውከትን ይፍፀመን ይብል እቲ ጸብጻብቲ ኮሚሽን። ኣብ ኤርትራ ሕጊ ዘይኮነስ ፍርሂ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝበለ እቲ ጸብጻብ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣብቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ንምፍጣር እምቢ ብምባልን ብምብትታንን ስልጣን ሒዙሎ ኢሉሎም ብሕብራት መንግስታት ዝተመዛ ፍሊቲ ራፖርተር ንኤርትራ ሺላ ኪትሩት ሓንቲ ካብቶም ሰለስተ ኣባላት እቲ መርማሪ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ጉድለት ፍትሒ ክብላ ዝፀውዖኦ ኣብ ምፍታሕ ክሕጊ ዝፀዊዐን ሕጊ ፍርሂ ገደብ ዘይብሉ ውትድርና ባህውርን በፃሒ ዘይብሉን ማእሰርቲ ስቅያትን ካልኦት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ከብቅዕ ኣለዎ ኢለን ሺላ ክቱሪት። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ነዚ ዝወፀ ፀብጻብ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ምላሽ መንግስቶም ክህቡና ሓቲትናዮም ኣለና።
ብመሰረቱ እቲ ፀብጻብ ንዕኡ ክትምልሰሉ እብን ዘሕፍር እዩ። ምክንያቱም ዋጋ ዘይብሉ ፀብጻብ እዩ። እንድሕሪ ትምርመር ኮይኑ እዚኦም ሰባት ሰለስተ ኤርትራ ከይረኣዩ ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ በየን ሓሊፉ ካበይ መፂኡ ከይተረድኡ ዝፅሕፍዎ እሳቶም እዮም ክኽሰሱን ምፅራይ ክግበረሎም ዘለዎ እምበ ነዚ ሕቶ እዚ ክንደይ ግዜ ጠዋዮም የመፅውዎ ፀማም ሓደ ደርፉ ኢለ ዝሓልፉ
እንታይ እዮም ዝብሉ ተፀብጻቦም ሓደ 550 ዝኾኑ ሰባት ኣዘራሪብና 160 ድማ ብፅሑፋት ሓበሬታታት ረኪብና እዮም ዝብሉ ናብቲ ሃገር ከይንኣቱ ድማ ንዓመት ዝኣክል ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትና ምላሽ ኣይረኸብናን እዮም ዝብሉ ነዚ ኸ
ወሞ ብመሰረቱ ሲ ኣብ ናይ ስደተኛታት ካምፕ ከይድካ ትገብሮ ፀብጻብን ኣብኡ ዓብ ዓዲ ስለዘይኣተኻ ሱቅ ኢልካ ክትጥቅን ኣሎካ ዝብል መስል የለን ኣብ ዝኾነ ኣገባባት።
መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰለስተ ኣባላት ዘለዎን ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዘዘ ኣካል ምዃኑ ይፍ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ሩስያን ኳታርን ኣብ ተግባር ጉቦ እንድሕር ኢድ ነይሩወን ነቲ ድሕር 38 ዓመታት ንግጥማት ፅዋዕ ዓለም ንኽተኣናግዳ ዝተዋህበን ዕድል ክምንጠላ ከም ዝኽእላ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ሥልጣን ፊፋ ኣፍሊጦም። ክልትኤን ሃገራት ግና ኣይዋዓልናሉን ዝብል ርእቶ ይህባ ኣለዋ። በዓል ሥልጣን ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስካላ ዶሚኒክ ግና ገለ ጭብጢ ኣሎ እንተኾይኑ ሩስያን ኳታርን ንድምፂ ብገንዘብ ስለ ዝዓደግኡ ተባሂለን ትመሰል ክምንጠላ እየን ኢሎም ዛጊድ ግና ዝተረኽበ ሓበሬታ ወይ ከዓ ጭብጢ ከም ዘየለ ጠቒሶም ዝሓለፈ ወርሒ 7 ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፊፋ ኣብ ዙሪክ ከም ዝተኣሰሩ ዝዝከር እዩ። ኩሎም ክሳብ 150 ሚልዮን ዶላር ጉቦ ተቐቢሎም ዝብል ክሲ ቀሪብዎም ኣሎ። ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና ንጁቨንቱስ ስዒራ ናይ ሎም ዘበን ቻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊታ ብፀወታ በሊጻ ባርሴሎና 3 ጁቬንቱስ 1 ባርሴሎና ኣብ ስፓኝ ንዝተዳለወ 2 ግጥማት እውን ስዒራ ንኽልተ ጽዋዕ ተሸሊመ ሊግ ስፓኝን ጽዋዕ ዲራይን ይበሃሉ። ኣብ ሓደ ዓመት ንሰለስቴን ጽዋዓት ምውሳድ ማለት ኣዝዩ ድሙቕ ዓወት ማለት እዩ። ኣብቲ ቀዳም ዝተኻደ ግጥም ኢቫን ራቲች ሉዊስ ሱዋረዝን ነይማርን እዮም ነተን ሸቶታት ኣመዝጊቦም። ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ከይወፃና ንኣፍሪቃዊ ግጥማት ትቀራርብ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዋልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣንጻር ጋንታ ዛምቢያ ኣካይዳ 1-0 ተሳዒራ። እታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ዓላም ዮሃንስ ሳህሊኣ ትርከብ። ጋንታ ዋልያ ማዕረት ገብረ ዓድር ረኺባ ነይራ። ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ቢንያም ማሰፋም ኪንዋ። ኣብቲ ካናዳ ተተኣናግዶ ዘላ ጽዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ሕሪት ጋንታ ጀርመን ንመጋጥምታ ጋንታ ኣይቨሪኮስት 10-0 ስዕራታ። እዙ ጽትዚ እንቱ ሕድዩ ዝብሉ ፈንተንቲ ውን ኣይተሳኣሉን ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማ ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ እታ ዝሓየለት ጋንታ ጀርመን እታ ዝደኸመት ድማ ጋንታ ኣይቨሪኮስ ኮይነን እየን ቀሪበን ነይረን ተራኺበን እውን ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ሰፊሕ ኣፈላላይ ዘለዎ ውፅኢት ዘብቅዓ ብቕዓት ዘይብለን ጋንታታት ካብ መጻረዪ ሓሊፈን ክመፃ በዝሒ ጋንታታት ክውስኽ ስለ ዝተወሰነ እዩ ዝብል ቅድመ ገምጋም ኣሎ። ብሽክለታ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብቲ በረኽቲ ጎቦታት ፈረንሳ ዝተኻየደ ውድድራት ብሽክለታ ተዓዊቱ ንፈላማይ ብጫ ክዳን እውን ለቢሱ። ዳንኤልን ካልኦት ኣርባዕተ ተወዳደርትን ካብቶም ፔሎቶን ዝበሃሉ ዕስለት ቀዳድምቲ ዝዓቆፈ ተወንጭፎም ተፈልዮም ነይሮም። ካብ መንጎኦም ድማ ዳንኤል ንብሕቱ ተወንጭፉ ብምፍላይ ነቲ ዓወት ምዕታሩ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደብራ ጋንታ ብሽክለታ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ውድድራት ቱር ዴ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙር ፈረንሳ ከም እትሳተፍ ተገሊጹ። ሓንቲ ኣፍሪካዊት ጋንታ ኣብ ቱር ዴ ፍራንስ ንኽትሳተፍ ፈላማይ ግዜ እዩ እውን ይበሃል። ኣብታ ጋንታ ካብ ዝተሓቆፍ 11 ተሰለፍቲ እቶም 3 ኤርትራውያን እዮም፤ ናትናኤል ብርሃነ፣ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ናይ 2007 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ምርጫ ከይድን ውፅኢቱን ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ትንታኔ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ጋሻና ዶክተር መሓረ ረዳኢ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ሕጊ እዮም። ኢትዮጵያ ከምቲ ብካልኦት እውን ዝተመስከረ ተመዝግቦ ዘላ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት፣ ኣብ ዲሞክራሲ ዝረኣዩ ዘለዉ ዓንቀፍቀፋት ጠንቆም እንታይ እዮም፣ ካብዚ ምርጫ እዚ እንታይ ትምህርቲ ክውሰድ ይከኣል ኣብ ዝብሉ ነጥብታት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ናብኡ ካሒልፈኩም
ዶክተር መሓሪ። ብርግፅ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ልዕሊ 600 ዝኾኑ ኣባላተይ ድሕርቲ ምርጫ ተኣሲሮምኒ ክልተ ዝኾኑ እውን ተቓቲሎም ኣለዉ ኢሎም ዝበፅሐ ኣሎ ዝበልዎ እውን ንምርኣይ ዝፈተኑሉ ኣሎ እዩ።
እንደዕ ዝሕዚ ሓዱሽ መረዳእታ እዩ ዝበፅሐኒ ዘሎ። ምንም ዘረጋግፀሉ መገዲ የብለይን። ክንዲኡ ዝኣክል እስራት ኣበይ እንመን ክጥቀስ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ እና ናብ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ክኸድ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ። ግን ሓደ ጋዜጣ ናይ ኣዲስ ኣበባ ና ምርጫ ውፅኢት ኣውፅኡ ርእየ ነይረ ግራፍ ገይሮ ውፅእዎ ብዙሕ ከምህር ዝኽእል እዩ ዝመስለኒ። ሕዚ እንታይ እዩ ዝብል ጋዜጣ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመዝጊቡ፣ ካብዚ 1,140,000 መሪፁ እዩ ዝብል፣ ካብዚ ኢህአደግ 735,000 ገለን፣ ሰማያዊ ፓርቲ 177,000 እንካብኡ ላዕልን፣ መድረኽ 144,000 ቅንጅት 24,000 ገለን፣ ኢደባ 11,000 ገለን፣ ኣንድነት 7,000 ገለን እናበለ ዘግነይዎ ቁፅሪ ከይተረፈ ቁምጥዎ እዩ። ከምዚ ዝበለ ዲስትሪቢሽን ብምጭርባር ንግነ ቁፅሪ ይመስለንን። ብርግፅ ኢህአደግ 100% ተሸኒፉ ልብል ሓደ ግዜ ትክክለኛ ስእለ የርእን። ሕዚ እዛ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘቅርባ ዘለኹ ነገር ዳርጋ ኢህአደግ 64.4% እዩ ካብ ናይ ኣዲስ ኣበባ መራፂ ኣግኝ ዘሎ። ተካሊእ እቶም ካልኦት ተቃውምቲ እዮም ተማቂሎሞ። ሰማያዊ ፓርቲ ካልኣይ ወፂኦ ኣሎ፣ መድረክ ሳልሳይ ወፂኦ ኣሎ። ከምዚ እናበለ እዩ ዘርእየና ዘሎ እሞ ከምዚ ዝኾነሉ ኩነታትስ ስኢልካ ብደፈናኡ ኣይንቕበሎን ዝብል ቅዋም ምውሳድ ከቢድ እዩ ዝመስለኒ። ንባዕልካ ክተኣምን ትኸውን፣ ነቲ ካሊእ ሰብ ክተእምን ግን ኣሸጋሪ እዩ ዝመስል። ግን እንድሕር ዘይቕበሉሉ ተቃውሞኦም ዝገልፅሉ መስመር ኣሎ መስለኒ። ብሕቢ ተቐመጠ ናብ ምርጫ ቦርድ ከይድካ ካብኡ ናብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቱ መገዲስ ካብ ዝመረፆ ይንቕበሎን ማለቶም ኣነ ግዜ
ንሱ ናብ ካሊእ ክወስደና እዩ። ብርግፅ እቶም ሕዚ ዝተጠቕሱ ትካላት እውን ነፃ ኣይኮኑን። ምርጫ ቦርድ ዳርጋ ናይ ይወደግ ሓደ ጨንፈር ከም ዝብልዎ ነቲ ካልኦት እውን ከምኡ ናብ ካልእ ስለ ዝወስደና ናብታ ትቐፅል ሕቶይ ክሓልፍ ሞ ኢትዮጵያ ብመዳይ ቁጠባዊ ዕብየት ከም ትቅድም ኢልኩም ዝገለፅኩሞ ዶክተር መሓሪ ንቅድሚት ትግስግስ ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ይገልፁ እዮም። ብመዳይ ዴሞክራሲ ሰባት ንድሕሪ እቲና ንጓዓዝ ዘለና ይብሉ። كم مجمري حزو زنبرة وعي بوليتكاوي كتاعات أبالات تقامتيا بارلمان هلو زتفالة لي كتاعات يقبر هزب زتفالي حسب سمع أمون قوزة أبارتن تقامتين زكاين ناي بارلمان كركر دحري تسعان شوعاتن مرجعة كل نقر تغيرو أب كلتشحن كلتن دما حادة تقامعاتيو لوم دما بدتي نوري أزل لنان تخوينو بادو إيوز مسلمو نايتيبيا ديمقراسي نقدمت ليو ويس ندحريت دكتور محري
زي قصه حلوه على ما صنعت لي طيق ابي رئيس مثلا لي كن كم تعذباي كم افتو عدوش تزلنا خوينا بنعذبوا ما قدي لنا في معيد كل جنب قالوا تلا يخوينو زي بزحمر مر زحاتك نجار يزحون مثلا لي نحن خوينو جن يتودع قطبع بيت خمس الله بزح تمسكير يوم برقد قطبع بيت ون كابد خنات يوت أنان قانا كابد خنات نكون وستبزح خيدي تاتا لما مسحبون من أسياتنا يسددو أزوون ناي سرح سئناتا الله أزوون دخناتا الله بزح زي فاتحنا يوم نقراتا لو إيوم إتي ناي ديموكراسي خيدي برقد بزح قط قطعات لله مثلا نعنوون بطو ما إكونامي أنزيتين تبعها لله أفت ديموكراسي بزح حفرتات لله إذ مثلا ني أو ديموكراسي لو سمعي من محدارا من ألبات بالعلي لله حالفتي جليت كهلي خون ديموكراتايز ناي مقبار بزق ناي مقبال قل مثلا تحت محاورات النوارات خاطة لله بزح حقوق قطعات عمل لله يفلت إيه ناي أهدق ناي وعلي مسمرون بطنا أم قال حضرات السمون بالله كله الحمد لله هنا جرزي بزيق كسر عنه القبائيو خي بزيخاء نقدميت بكدفة نحن خينو بخلطي أوزات جزا عيبارتون بتقام تون نايمك البوليتيكا بتعمي 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 جدلي النائز مسلمي فنزيل خاء كذلغة يكال البردس بارلامات راح لي خوني خيز ديموكراسي كأنه قل بارلاما ما حدا بارتي توكل ستراح كفمالهم قل لتو بارتو ونقود أول مثلني
دكتور محاري كابز مرج أزي كابزو سيتزي انتايت مرتكو السديكال
كابز مرج أزي كل موغنات كواس دواز قباء سمرتي اللي مثلنا أنا إهادق أبز مرج أزي ولا تملو أسيد مسواس ملو لا بارلاما ونبرون فرقيو أو كل لاتن از فدرال منگستن مستن اگاراتون و علات حضو مستم خال اتو دادیرو یقدم ایوز ایزن لمبر ملو نا ایتوپی از دمت از رخوا پارتی ای کنن ازی اکسمت زلوز نفلنی ایهاده لی مرسو بزوحات سوات کلو ایم مجمرا کمزگوون نوارم کنمرت این ایلم زیت مزگوون مستمزگوون که مرسو زقاریو مسمارتون لأهدق ليخنس لخان أطل مارتو زي أم خدلو تتقاليلو كرأة الله بمليون غصر صغي قوامز مثلاني ولذي زي داي مارت بحادة يخن بخالي مجدي لأهدق محدرا لأهدق السرارحا زي تعامون زي المعاق نحن رتسو قصري اللو مالكي لذي غمزي بخانت الله منقص بخانت الله زي مارتو خاطرح زي خنا كل لايتم زي مارتو خا ولاونتم أنت أرخاذ مغطو بمعرم رأي بمعرم المحدار يقدي إذخان نهاية مليكو المدمات يقدي إذخان إلذي ولا قوة تقامتي البرلمان تلاقاته تقامتي بها دقات خب حادي قامت نايمو سادز مدالي وزي مرتع أصفاساون ذريئة زنوارخو بها دقن تقامتي من نالخا بجاملا نايمو ساد نجرات نيرو أنا جن تقامتي وردي الخا تفلالي يمكن رؤي زقبو إذ مثلني أبحادي تقامتي اللو تحدى من قصته سرعة تقبلهم ولاون تحدى من قصته فزي تقبلوه أخيرهم بتحدى من قصته مجدد بسلام كنك على فينا إهاده قوون شقراته ونالوه برتعبون ونالوه شقراته ناقصنا ناقصنا كنك تسألنا ذول وقنات اللوه وخاني جدقاء تحدى من قصته زي قبلوه إهاده قوون زي سرعه كل نجار تقبلته ونزوله ناز عمت إن ناز جلنز خدي تقام كله تفلا اليوم كل رؤي زقبو إذ مثلنا تقام تلقى كله بجاملة على حدا جنبي المئتاو زقبو إذ مثلنا اللي أهدد مدولة بارتي كي يدلدلون بدبر جلنا زي إذ مثلنا حديو بحطاو مخنيات زي كون فإن قل أبتم تقام كون كباراتها تقن أدل كوها ومزقبا تقام تفليخة استم وأبتفل علي مثمان قصونا مخكر يخون مسحر عدى عدد ملكات بداي حاضر خاذت انو مدرقنا المختار عدلات كماتاتة بقبعيد مسلمي لونا بارلاماتة زينتا وقامت بارتتات خاب وقنام ምርጫዊ ዘርእዮም ዘሎ ዝመስለኒ ኣብኣቶም ብዙሕ እምነት ዘይብሉ ምዃኑ ትመራጣይ ማሕበረሰብ እዩ ዘርኢ ዘሎ ካእዩ ሽግርና ኢሎም ክወፁ ዝግባእ ይመስለኒ። ሓደ ሓዲኦም ተቃወምቲ ናብ ፖለቲካ ስራሕ ናብ ትርፊ ግዜ ስራሕ ገይሮም እዮም ዝርእዎ ዘለዉ። ኣብ ሓሙሽተ ዓመት መረፃ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ተቐርያ ተላ እዩ ምትእኽኻብ ዝመፅእ ሰበቶም እዩ ሰምዖም ዘለዉ። ከዚ ብዓንቶ ለርእኽዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምርጫ እቲ ንኢህደግ ዘይመረፀ ሓይሉ ተበቲኑ ዝረቂቑ እዩ ንኩሎም ሂብዎም ዘሎ እብብ ኢሎም ፍልልዮም ኣከዓ ኢሎም ጥንክር ዝበለ ሓይሊ ኮይኖም ተዝወፁ ነይሮም እቲ ብረቂቑ ዝተበተነ ድምፂ ተኣኪቡ ኣብ ገለ ወንበራት እውን ክዎም ዝኽእለሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ኣብዝያት ከትኩሩ ይግባእ። ኣልኣይ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ዘርአናዮ ነገር ኢህደግ ድኽመት ነቒስካ ናይ ምውፃእ ጉዳይ እምበር ናይ ባዕላቶም ፖሊሲ ታይ ምዃኖ የርእዩ ነይሮም። እዚ ኣብ ናይ ኢህደግ ድኽመት ዝንጥልጠል ፓርቲ ተኮይኑ ፅላሎት ይኮን ንኽእል ባዕሉ ህልውና ይብሉን ማለት እዩ። ኢህደግ እንድሕር ዘየለ ክህለ ይኽእል እዚ ፓርቲ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ነዊሕ ርሕቐተ ይኸድም እቲ ህዝቢ ለባም እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝመስለኒ። ካብቶም ናብ ፖለቲካ ሓይልታት ንላዕሊ ዝነቕሐ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ዝመስለኒ። ብዙሕ ሰብ ዘይፈለጠሉ ዓለም እውን ዘይፈለጠሉ ንዓድና ፖለቲከኛታት እውን ዘይፈለጥዎ ህዝቢ እዚ ለባብ መስተዕሊ ጥቕምታቱ ኣርሒቑ ዝርኢ ህዝቢ እዩ እሞ ንኡ ልምጥን ምድላው ገይርካ ምምፃእ ይግባእ። ኩሎም ነናይ ባዕሎም ናይ ገዛ ዕዮ ለሃቦም እዩ ዝመስለኒ እዚ ናይ ሎም ምርጫ ውፅኢት።
ይቐነለይ ዶክተር መሓረ ዳኢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕጊ ትምህርቲ መምህር
ኣነ እውን ይቐነለይ ብዕዲ እዚ ስለተባሃበኒ።
ተከታተሉ ዝፀናሕኹም ብክልተ መደባት ዝተመሓላለፈ ብገብረ ገብረ መድህን ዝተዳለወልና ፍሉይ ምድላው እዩ ነይሩ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ርእቶታትኩም የለን፣ ግን ካልኦት ርእቶኹም ክትልእኹልና እንተደልዩ ቁፅሪ ስልክና 2022 5942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንትደልዩ ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። እምበኣር ቁርብ ደቂቓ ኣለዋና ንርእቶታትኩም ኣይትኸውንን፣ ግን ንሓፃር ሙዚቃ ትኸውን እያ ሓቢርና ንስማዕ እየ። ብኣርበ እዚ ወዲእና ኣለና ኩሉ መደባትና ናይ ሎሚ ሶኒ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቀ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሒ ልዋም ቤቲ ድሓ ንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.